fall asleep.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku. U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 minuta, ja sam Irina Nikić i sa vama sam i do 12 časova. A za neki minut počinju razgovori na našu današnju centralnu temu. Povod je Dan studenata 4. april, a tema je studentski život kao vreme učenja i sazrevanja. Kako se studira u Srbiji, koliko dugo, da li sa fakulteta studenti izlaze kao zaista stručni u svojoj oblasti? Kakvi su odnosi profesora i studenata? Jesu li profesori čuvari vatre ljudskog duha? Da li studenti uče iz prave želje za znanje? Na ova i mnoga druga pitanja odgovarat će gosti Talasanja. Profesor emeritus dr. Marija Bogdanović, Filozofski fakultet, Aleksandra Marjanović, asistent na Elektrotehničkom fakultetu, studenti Andrijana Žikić i Milan Đorđević, Fakultet organizacionih nauka i Nataša Jovanović sa Filozofskog fakulteta. Ostanite uz nas, muzika, pa sledi priča.
Da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen svet, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovni zid, dan od koga me je stid, kad ničeg nema, sve je moguće.
Da budem Matija, ona zemlja što se menja, zemlja zemlja, zemlja.
Verujem da je trebalo sve da bude potpuno drugačije, da bude čisto i da bude od svetlosti i nikad da me ne izneveri. Ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gde sam razapet, tu gde moj je svet, u gradu koji me je zarobio.
Da budem ti ja, zemlja od tvrdo kamenja. Da budemo ti ja, ona zemlja što se ne menja, zemlja zemlja od tvrdo kamenja.
Thank you.
pusti priču. Pusti priču. 11:10 i evo sledi priča, mali studio pun mladih, a i naravno profesora i studenta, dakle mladih i onih koji nisu više tako mladi, uključujući tu i mene, ali lepo smo se izmešali ovdje, želim sve prvo da vas pozdravim, dakle profesor emeritus dr. Marija Bogdanović, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Aleksandra Marijanović, asistent na elektrotehničkom fakultetu, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Pa studenti Andrijana Žikić i Milan Đorđević Fon, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I filozofski Nataša Jovanović, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Svima vam čestitam ovaj današnji dan, ukoliko ga ozbiljno shvatate kao takvog. Možda bi to moglo bude jedno od pitanja. Da li je ovo zaista studentski praznik, profesorka, 4. april, ili možda to jedno sećanje na prošlost koje jeste imanentno onome što fakultet treba da bude? Sećamo se, dakle, te 36. i borbe za autonomiju.
Pa, s obzirom šta se događa ovih dana ponovo, teško je reći da je baš praznik. Događaju se neke stvari koje nisu baš prijatne, i to baš na dan studenata, a verovatno je to i namjerno izabran dan. Filozofski fakultet se danas opet zatvara zato što je najavljeno novi protest. Na drugoj strani imate jedan broj studenata ili mnogo veći broj studenata koji će ovaj dan da obeleži na način primeren mladosti i svem onom što taj praznik nosi kao deo svoje tradicije.
Vi ste bili i profesor na Filozofskom fakultetu i dugi niz godina dekan. Pamtimo vas kao jedinu ženu rektora Beogradskog univerziteta u 2 dvogodišnja mandata. Bilo bi možda dobro da proanalizirate sa vaše tačke gledišta. Pretpostavljam da ste i o tome govorili da će danas predstavnici studentskih organizacija predati jednu peticiju u kojoj traže reformu sistema visokog obrazovanja. Potpisalo je, kažu, više od 50.000 studenata. Traže lakšu upisnu politiku, veće budžetske kvote, prihvatljivije školarine. Šta vi mislite o ovim zahtjevima?
Studenti su od uvek imali neke zahtjeve. Ja se sećam svoje generacije, mi smo tražili više nastave, više novih predmeta i tako dalje, jer smo bili prva formirana katedra za sociologiju u to vreme na Beogradskom univerzitetu i uopšte u tadašnjoj Jugoslaviji. I naši zahtevi profesorima su bili usmereni ka tom cilju, ka ostvarivanju tog cilja, što više znanja, što više dobrih predmeta, nastavnika i tako dalje. Međutim, kasnije smo i sami uletali u mnoge pobune, sećate se 68. kakva je bila pobuna, pa posle toga još nekoliko pobuna, pa 96. 98. i tako dalje. Dakle, studenti su uvek ti koji nalaze dobre razloge da se pobune zbog nečega. Da li je ovo sada dobar razlog koji se navodi u ovoj njihovoj peticiji, pitanje je, s obzirom na ukupnu situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja, koja je zaista potpuno devastirana. Ja sam skoro bila dole na jugu Srbije i videla sam, verujte, nisam mogla da verujem da je Srbija toliko uništena, da su sela potpuno pusta, da su zgrade, brvnare potpuno uništene, zidovi ostaju gde je kamen, a inače to su blatare ili od drveta sagrađene. Ako negde ima neko ljudsko biće, to su uglavnom sasvim stari ljudi, a istovremeno nam se prikazuju naravno i uspesi ove vlasti i države za ovih 10-12 godina, koji su pokušali nešto da podignu zemlju posle onog bombardovanja i potpune devastacije zemlje i tako dalje.
Da, mi znamo da situacija u zemlji zaista nije dobra i teško je, ali ovo što traže studenti, koliko je po vama osnovano da je dobro za visoko obrazovanje da se lakše upisuju, jer mi također težimo i Evropska unija prosto ima neke od zemalja već te kvote od 40% visoko obrazovanih, kod nas je to mnogo manje. Da li je to način? Šta mislite? Kako se tu sad može situacija popraviti?
Znate šta, toliko se toga promenilo u zemlji, ja moram isto ovog puta da budem vrlo kritična. Takav je stepen komercijalizacije i korupcije u svim delovima društva, tako da je teško poverovati da država ne može da odvoji više sredstava da bi smanjila školarine. Ja znam kolike su školarine i koliko to prosečna porodica gde je zarada blizu 40.000, kako da školuje studenta koji treba da plati 120 ili 130, 40 hiljada dinara godišnje da bi dobio 60 bodova i tako dalje. Reforma univerziteta koja je dovela do toga da se celovite naučne discipline cepaju tako da se slušaju samo po jedan semestar, pa onda jednu disciplinu imate u 4-5 delova i vi onda nemate faktički celinu te naučne discipline, nego učite deo iz jedne, deo iz druge, deo iz treće. Ja mislim da takvo obrazovanje ne vodi baš kvalitetnom obrazovanju studenata niti prepoznatljivom profilu. Mislim da bi moralo da se to znanje da u jednom sintetičkom vidu, da bi na kraju student znao šta je on stvarno po profesiji i da sada sa takvim znanjem može vrlo lako da se kreće u različitim oblastima svoje profesije, a ne da neprekidno mora nove stvari potpuno da uči iz početka jer ih nikada nije slušao na fakultetu. Studenti su skloni naravno da biraju i lakše predmete ili sa manjim opterećenjem i tako dalje, da bi dopunili te bodovi, prešli u eventualno budžetske studente i tako dalje.
Dakle, jedna veća i dublja reforma, čuli smo i razumeli od onoga što ste rekli. Uključila bih u razgovor i Aleksandru Marjanović, asistenta na Elektrotehničkom fakultetu. Aleksandar, vi ste vrlo mladi, na početku ste tog puta na kom je Marija Bogdanović odavno. Šta vi i kako vidite situaciju evo na vašem fakultetu ili na univerzitetu uopšte, kada bismo se osvrnuli na ove studentske zahteve sada?
Pa, čini mi se da na prirodnim fakultetima, odnosno tehničkim fakultetima, da je nešto drugačija situacija od samih društvenih fakulteta. Što se tiče konkretnih zahteva da se lakše upisuju studije, ja nisam sigurna da je to baš rešenje, jer ipak treba održati neki nivo i treba poboljšati taj nivo, a ne smanjivati ga i padati na neke manje grane, niže grane. Što se tiče školarina, tu naravno uvek može da bude bolje i naravno da mogu da budu niže, naravno koliko god je država u situaciji to obezbedi, ali generalno treba biti oprezan u tim zahtevima i ne treba baš dozvoljavati sve, jer kao što je profesorka rekla, vrlo smo blizu da i još više snizimo nivo naših studija, a mislim da to nije cilj. Cilj je da kada završimo fakultet, odnosno kada studenti završaju fakultet, da budu ipak
stručni u svoje oblasti,
što će da radi dalje.
Aleksandra, koliko studenata godišnje završi Elektrotehnički fakultet? Imate neki okviran podatak?
Pa, ja nisam sigurna, ali recimo negde oko 300.
A upiše studenta se svake godine?
Oko 600.
Da, to je ono što smo, evo, profesorka Marija ima i tih podataka o prolaznosti i dužini studiranja, no možda da uključimo malo i mladu razgovor pre nego što to čujemo, izvinjavam se.
Samo dakle, da ako mogu recite, da ovde upadnem, izvinjavam se što sebi to dozvoljavam. Kad govorimo o olakšavanju upisa na univerzitet uopšte, ja znam iz svoje prakse da je bilo puno problema oko toga da li će student koji je zainteresovan recimo i ima talenta da upiše arhitekturu i celog svog prethodnog školovanja se usmeravao na to, ali nema dovoljno visok prosek na osnovnim u srednjoj školi, on nema šanse nikada da upiše arhitekturu bez obzira koliko je talentovan.
Zato što mu možda nije išao srpski, jel tako, ili neki predmet koji nije povezan.
Neki predmet koji nije relevantan za arhitekturu. Naravno, oni treba da dobiju dobro obrazovanje opšte i tako dalje.
Govorimo o finesama sad u ocenama, jel tako, ne govorimo sad o nekim velikim ekstremnim razlikama.
Naravno. Govorimo da treba da prođu opšte obrazovanje i sve to, ali zamislite kandidata koji odlično radi sve ono što je potrebno za na arhitekturi i tu dobija maksimalan broj poena i on nema šanse apsolutno nikada da se upiše. Prema tome, trebalo bi, mislim, na taj aspekt obratiti pažnju. Ako su neki studenti jednostavno talentovani za neke oblasti, a vi znate da ili za matematiku ili uopšte za prirodne nauke, za književnost recimo,
onda više vrednovati zapravo
onda
to,
treba to vrednovati, onda treba uvažavati Tako da bi mnogo jedan složeniji pristup trebalo da se napravi nego što je ovo, koliko ja se sećam, kod nas recimo na prijemnom ima pitanje za studente iz opšteg obrazovanja, šta je kokpit?
Koliko je pilotska kabina.
Jeste, vi znate, ali koliko je studenata na prvoj godini ikada putovalo avionom, a dolaze iz unutrašnjosti Srbije? Absolutno. Pa onda pita kako se pravi beton. Možda će neki od njih znati, jer su pomagali roditeljima unutrašnjosti, ali Beograđanin koji nema ni vikendicu, nema pojma, devojka.
I tu se gube bodovi, je li tako?
To je
zapravo test iz opšte kulture,
iz opšte
ako sam
kulture,
dobro shvatila.
Pa da.
Jasno, ima tu mnogo stvari koje bi se mogle promeniti i prilagoditi tako da svima bude ne samo lakše, nego da bude bolje ustanovljeno. Ali evo ovo dvoje studenta koji nam dolaze sa Fakulteta organizacionih nauka, Andrijana Žikić i Milan Đorđević, spadaju u bolje, jesam dobro zaključila, s obzirom čime se sve bavite.
Sad,
ja bih volila iz vašeg Google-a sada da čujem, ne želim uopšte da vi budete, kako se to kaže, protiv svojih kolega, apsolutno. Ja samo hoću da vas pitam kako vi gledate na ove zahteve studenata iz godine u godinu, da se taj proces u Bolonje nekako opet tu uspori, da to bude i dalje 48 bodova, da budžetske kvote budu veće. Šta vi mislite o tome?
Pa, znate kako, pre svega, pošto dolazimo sa jednog fakulteta koji dosta ima sluha za studentske zahteve, vrlo smo upućeni u to i u situaciju koja se ne dešava samo na FON-u i na zahteve studenta sa FON-a, ali na primjer na našem fakultetu izuzetno je visoka prolaznost studenta, oko 80% koji upišu prvu godinu zapravo i diplomira u roku. Tako da možemo reći da stanovište Fakulteta organizacionog nauka dosta uključuje studente u rasprave, u polemike, izlaze u njihove susrete, u susret njihovim problemima i njihovim zahtjevima po pitanju bodova, upisa, školarine takođe. Međutim, to pitanje, kao što je profesorka rekla, čini mi se da je dosta složenije i da se ne odnosi samo na jedan fakultet, već na univerzitet, pa i državu i društvo u celini. Tako da...
Kakav je vaš prijemni? Je li prilagođen onome što ste hteli da učite i da znate? Šta ste polagali?
Mi smo polagali, to jest postoji opcija da se polaže matematika i matematika i test opšte informisanosti, ali pošto Fakultet organizacionih nauka spada u Fakultete tehničkih nauka i ima 4 smera, onda je matematika kao predmet, ja bih rekla, sasvim primereno da se polaže.
Da. Miloše, šta je još bilo od predmeta na prijemni? Milane, izvinimo, ali Milan Đorđević.
Ovako, ja mogu iz nekog ličnog iskustva da baš upoznam sve sa tim prijemnim ispitom, pošto sam ja polagao samo matematiku i taj moj, da kažem, uspeh na prijemnom nije obezbedio mesto na budžetu. Opravdan jeste, jer prosto predmeti na Fakultetu organizacionih nauka, barem u prve dve godine, se prilično oslanjaju na matematiku, ali se oslanjaju i na neke druge veštine i neko drugo znanje. Opravdan jeste, sada ukoliko i meri, to već ne mogu da procenim, naravno ja sam imao mogućnost da izaberem i test opšte informisanosti, nisam.
Takođe.
Tako da smo mi možda odabrali neki teži put, ali već na prvoj godini se pokazalo koliko ko zna, koliko želi da uči, koliko je spreman da napravi neki korak dalje. I eto, na kraju prve godine sam dobio status studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije. Sami predmeti su prilično dobro koncipirani. Postoji taj neki, sad iskoristim englesku reč, flow između tih predmeta s godine na godinu, tako da student mislim da može, da prosto nema tu te neke rasparčane delove, da uči jedan predmet u prvoj godini, a zatim da se vrati na njega u četvrtoj. Tako da što se te strane tiče, naš fakultet zaista nudi studentima da na pravi način odaberu šta žele da uče, kako žele da uče i da rasporede svoje slobodno vreme i usmere ga na neke aktivnosti koje mogu da im pomogu.
Evo, studenti Fakulteta organizacionih nauka hvale svoj program fakulteta. Da čujemo Natašu Jovanović, ona studira sociologiju, je li druga godina?
Treća,
izvini, Nataša, jedna od takođe boljih studenta sa boljim prosekom. Kako ti, ako uopšte si u prilici i ako si razmišljala o tome, procenjuješ i ocenjuješ način na koji se odvija program, da li je on preobiman, kao što često studenti u svojim zahtevima govore, preobimni, neusklađeni programi? Šta ti misliš o tome?
Pa da, to da ne bude da su samo kolege sa drugog fakulteta hvalile svoj, moram i ja malo svoj fakultet da hvalim. E sad, da li obim preobijam? Pa, kako da vam kažem, to je stvar sada već ličnog izbora. Dakle, sociologija je kao nauka vrlo kompleksna. To je nauka opšte prakse. Dakle, svaka oblast u okviru društva i šire, može biti predmet proučavanja sociologije. Dakle, to je nauka koja prosto ne možete suziti na mali broj predmeta i ne možete nekako to sve zgurati kako pokušavaju. To je sad bolonjski proces, se trudi, dakle, da suzi što više, da to sada budu neki kursevi koji se uče iz ridera i tako te stvari. Međutim, mislim da konkretno na našem fakultetu ko želi da dobije obrazovanje, zaista može i da ga dobije. Dakle, imamo predavanja, vežbe, uvek su, zaista, mi smo male grupe i to je najveća prednost našeg fakulteta.
Nas koliko se ima na trećoj godini?
Pa 100 nas je upisalo, 50 nas je ostalo na trećoj godini. E sad, dosta ljudi je samo odustalo, dakle, nije to bilo nekog velikog obaranja, nego prosto jednostavno nisu bili zainteresovani više. Na trećoj godini nas je ostalo 50, sad vodite računa kada se to podeli recimo u dve grupe na vežbe, to je zaista milina raditi. Evo imamo ovde i ljudi iz nastavnog kadra, zaista, dakle, kad radite sa 25 ljudi u grupi, znate svakome imena, možete da se posvetite, da razgovarate o stvarima koje njih interesuju i to je najveća prednost našeg fakulteta.
Tih 25 ljudi, je li to, to je 50, izvini, je li to ono što je sada ozbiljno ostalo da studira?
Jeste, zaista, da. I da. Mislim da u principu posmatram, dakle, kolege koje, eto, ja sam, da kažem, malo ambiciozni, ali imaju onih koji nisu i zaista svi koji žele i koji rade na vreme mogu da ispune tih 48 bondova.
Da. Evo, profesorka Nataša nam je možda dala neki početni motiv za ovaj deo priče, ne tako široko kao što mogućnosti na radiju eto dozvoljavaju, nekoliko rečenica da kažemo. Sad je rekla 100 je upisalo, 50 je ostalo. Kakvi su vaši podaci što se tiče fakulteta? Dakle, koliko ovaj ljudi napusti fakultet, koliko ih završi, za koliko godina? Šta kažu neki načelni podaci?
Sad ću to da vam kažem, od 90. godine sam ja uzela podatke juče sa svog fakulteta i interesantno je da od prosečno trajanje studija je od 7 godina pa negde do 8,5. Ima izuzetaka nekih godina, to su one bile turbulentne godine kad se malo i nastava nije odvijala redovno, a prosečne ocene su opet između 7,5 i 8,5 i 8,5. Uh-huh. Eto, to je na studijama samim, a kad je reč o diplomskom, one su uvek veće, one su uvek preko 8 na svim odalenjima. To je gledano za celinu fakulteta.
A da li se uklapa u tu neku šemu koju vi imate pred sobom tokom godina da pola studenata napusti studije, evo, kao što je slučaj sa generacijom koja pripada Nataša?
Pitanje je da li napuste, oni odlažu to. Uh-huh. Neke devojke se udaju, to su godine kad se mnoge udaju. Neki odu malo u inostranstvo, momci se zaposle, teško se živi, pa onda rade privremeno neke poslove, pa odlažu to polaganje ispita. Ali ono što bih htjela da kažem, to je, čitajući ovih dana novine, ja nailazim na podatak da, kao i vi u ostalom, da smo dobili ovu ocenu 3,11 na da kažemo, koja bi trebalo da bude objektivna. Mi u stvari ne vidimo zašto smo mi dobili 3,11. Ja ne kažem ni da je visoka, ni da je niska, nego zašto smo dobili 3,11. To vam ni jedan od anketiranih predstavnika univerziteta ili ministarstva nije odgovorio. Drugo, kažu da je prosečno diplomiranje bilo 4,2, izvinjavam se, kod četvorogodišnjih studija. Znate da se Bolonja odvija 4+1 ili 3+2. Dakle, svega 14,2 je diplomiralo, a počelo da se studira 2006. godine. A ovi koji slušaju 3 godine, oni su u nešto većem broju, više od trećine, 35,5. I sad se naravno govori, to je reč o Beogradskom univerzitetu. I sad, pošto je ta ocena 3,11 dobijena za celu Srbiju, za sve univerzitete, to je globalna jedna ocena, vi sada u našim novinama imate ovaj podatak za Beogradski univerzitet, ali onda kažu, ali je Novosadski univerzitet nešto bolje prošao, i onda govore neuporediv podatak kao što je ovaj, da porede koliko je njih diplomiralo sa radeći 4 godine, studirajući 4 godine ili 3 godine, nego kakva je prolaznost iz generacije u generaciju. Potpuno neuporedive, daju neuporedive podatke. To je neozbiljno. I sa stanovišta onih koji daju takve podatke, treba da zaustave novinare i da kažu, molim vas, čekajte, šta me pitate? Prolaznost iz godine u godinu ili ukupan broj diplomiranih koji su pisali po Bolonjskoj deklaraciji. Tako da ovi podaci praktično ne znače ništa.
Da,
i mi
razumem.
Ne dobijamo odgovore. Drugo, insistira se na kvalitetu studiranja. I to će biti jedna od glavnih tema u novoj strategiji. Pogledala sam je, doduše sada vrlo kratko. I insistira se naravno na kvalitetu obrazovanja, jer to ne samo da Evropa insistira, nego i mi kao profesori to tražimo i studenti traže, zaista ako već plaćaju, dolaze redovno na nastavu i tako dalje, treba da dobiju kvalitetno obrazovanje. Sad kaže ovako, važan je monitoring, to znači da se vidi kako neki nastavnik predaje, kako studenti odgovaraju, da bi se videlo u kojoj meri on sistematičan, koliko dobro poznaje materiju i da li to zaista dobro predaje. Međutim, onda kaže, i treba da vidimo da li student polaže po nekakvim sveskama i predavanjima onoga što je nastavnik predavao. Pa čekajte, mi studiramo ili gruvamo ono samo što smo čuli? To je neverovatno da mi studiranje svodimo na nastavnička predavanja
i na ponavljanje i na onoga što je nastavnik
priručnike,
rekao.
Pazite, priručnike, to je koleginica rekla za sociologiju. Ja verujem da i u vašim oblastima vi morate da pratite i ono što je najnovije u vašim oblastima iz predmeta koji trenutno slušate, pa onda iz ovog sledećeg, pa tako dalje. U sociologiji, u ekonomiji, u psihologiji morate da pratite šire, a ne samo ono što vam, iako su to osnovne studije. Ostaje naravno još i master, ostaju i doktorske studije, ali svejedno ne možete vi ostati na predavanjima. Ja sam gledala i u osnovnoj školi kako izgledaju udžbenici. Znate kako, to deca samo na pamet ima da uče vrste drveća šupskog.
I zato nam se i događa to što je problem da izađu s fakulteta i da nemaju dovoljno
znanja. To se brzo zaboravlja.
Da. Mora se mnogo toga promeniti. Evo, slušamo vas pažljivo s obzirom na veliko iskustvo i znanje koje imate, ali napravit ćemo jednu pauzu, muzika u 11:32, reklame, pa nastavljamo razgovor.
Zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug, pa kaže.
Zažmuri, muri, zažmuri, muri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Vodim te sa mnom večeras na ples, na neko tiho mesto gde sviraju džez. Gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh
sa mirisom papaje.
Ja sam tvoj debele, Frank Sinatra, i svojim osmehom ja te šarmiram od carta. O moje obraze okrugle i sjajne, raspršiše se sve o tebi tajne.
Zažmuri, zažmuri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug. Zažmuri, muri, zažmuri, muri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Talasanje.
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 Ti, moja lepša polovina budi, a podigni nos i malo izbaci grudi. I vidiš to što leti oko nas, to je zvezdana prašina koja ukrašava ovaj čas. A pusti ritam da nam izlomi kolena, ovo je dame zez i muzika moderna. Leši kao meduza, ta lepota vodena, a neka te vodi guza, ljubka slatkim gojena. znaju. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život tu.
Najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikad do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima. Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Even bother saying...
Film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Aleksandar Skarsgård i Kiefer Sutherland. U ostvarenju kultnog reditelja Larsa von Triera. Melanholija. Od 12. aprila u bioskopima.
Eko.
Talasanje.
Je 11:38 i evo nas u talasanju, u studiju gosti, tema život studenata, vreme učenja i sazrevanja, kako se to može reći, a sa nama i profesori i studenti, profesor Marija Bogdanović, filozofski fakultet, Aleksandra Marijanović, asistent na ETF-u, elektrotehnički, dakle, Andrijana Žikić i Milan Đorđević, fakultet organizacionih nauka i Nataša Jovanović, filozofski sociologija. Ono što jeste trebalo da bude jedan od centralnih delova ove priče je taj interakcije između profesora i studenta. Ja sam negde u najavi razmišljajući rekla da li su profesori čuvari vatre ljudskog duha, makar koliko to romantično zvučalo, ali prosto mi se čini da oni imaju neku završnu reč u oblikovanju karaktera ili ličnosti same kada je reč o studentima. Pa sada pitamo odakle, evo od Nataše da počnemo. Kako ti, Nataša?
Da li profesori imaju važnu ulogu? Pa imaju. Mm-hmm. Imaju, zaista. I kao što sam malo pre rekla, dakle, prednost moje konkretno katedre je taj zaista blizak odnos studenta i nastavnog kadra koji, verujem, od uvek bio na našem fakultetu, gde zaista vi možete da se obratite u svakom trenutku svakome. I to je meni lično važno, a vidim i mojim kolegama, dakle, i asistentima i profesorima. E sad, to je možda još jedna dobra strana Bolonje, što je do te mere povezala studente, dakle, da zaista ja mogu da pustim mail sada svakome da dobijem odgovor. Često se na kraju semestra ide čak i na piće, eventualno da se nešto proslavi ili nakon ispita. Naravno, stručno usavršavanje je uvek dostupno svakome ko to poželi, tako da ja zaista ne mogu da kažem ni jednu primedbu iz mog ugla. E sad, naravno, znam da nije na svim fakultetima tako i čula sam da ima zaista i velikih problema.
Ali iz tvojeg ugla, evo, ili imaš profesore?
Imam, naravno. Imam i profesore i asistente. Sad, ove, da li da govorim imena ili ne?
Kako hoćeš. Možda će njima biti drago što su ti omiljeni.
Dobro, pa ne znam, recimo, ove, zaista imala sam sjajnu saradnju sa profesorom Vladimirom Vuletićem, sa asistentom Draganom Stanojevićem, dakle to su neki ljudi koji su ove, ali zaista samo vrh ledenog brega i svi ostali, ne mogu da kažem da sam imala nijednu jedinu neprijatnu situaciju, niti bilo kakav bilo kakvu situaciju da neko nije odgovorio na moje zahteve, na bilo šta što je ove, što sam tražila, tako da zaista to je što se mene tiče najlepši aspekt ovog studiranja na konkretno na sociologiji, osim naravno same nauke koje...
Da, a šta kažu Andrijana Žikić i Milan Đorđević, kakvi su profesori na vašem fakultetu, koliko na vas utiče poneki profesor, pa čak možda i vidite da vas to menja, ili ima toga Andrijana?
Ima toga, ja bih rekla da ima i evo baš zanimljivo, dalje do ovog proleća ili današnjeg datuma, ali evo baš komentarišemo poslednje vreme dosta, među ostalog i Milan i ja, jer smo uključeni u dosta stvari onako zajedno i diskutujemo o tome kako, eto, izlazimo negde iz uslovno rečeno školskih klupa. Mi smo četvrta godina i negde nam pada krivo sve to. Ali isto bih se složila i sa Natašom da čini mi se da je to dosta drugačije mentorstvo, odnosi sa profesorima nego što sam čula da je bilo ranije i mi imamo jako, jako dobru saradnju sa profesorima na našem fakultetu i sa asistentima i stvarno ne znam koga bih izdvojila onako kao svetli primjer.
Nije to zaista... obavezno. Mene samo zanimalo da li vi primećujete da je to jedan dublji uticaj nego što je samo predavanje i izloženje na ispit.
Svakako da, zato što dosta stvari kojima jesmo, dakle i projekti i neke vanastavne aktivnosti koje se tiču fakulteta organizacijih nauke i organizacije u kojima smo, zapravo imamo podršku i pomoć od asistenata i profesora. Da. I svakako da oni utiču na naš razvoj i lični i profesionalni i svakako da nas oni negde usmeravaju na neki način, pa bilo kakvim savetom ili mailom ili uopšte nekim presretanjem na hodniku fakulteta na 5 minuta, samo da vas pitam da li može ovo, da li može ono,
i ta imena ćete
mnogo znači.
Makar neka od njih pamtiti za ceo život. Ne znam, Milane, da li ti imaš ovome nešto da dodaš, jer ako si saglasan sa ovim što je Andrijana rekla, ja bih te pitala za ovaj vaš događaj o kome treba da govorimo barem u nekoliko rečenica od 5. do 7. aprila, case study show, to su studije slučaja čuvene na mnogim fakultetima, pa evo i na vašem. Šta će se događati u narednih 2 dana?
Jasno, evo, pa evo, ja ću da pokušam da napravim neki dobar prelaz između ovoga što Andrijana rekla i studija slučaj case study show. Da, na našem fakultetu postoji dobra komunikacija sa profesorima, ali je nemoguće odvojiti i pričati samo profesorima, a ne spomenuti studente. Naše grupe jesu na prvoj godini uglavnom veće, ali kasnije sam fakultet nam pruža priliku da slušamo nas u engleskom jeziku, gde su grupe manje, gde postoji jedan dobar odziv studenata i to su sad neka recimo ovaj mesta gde može se napravi jedna dobra komunikacija između profesora i studenata. Šta radimo tamo? Rešavamo studije slučaja.
Da, to da kažemo slušalcima koji možda ne znaju. Zamislite određenu problematičnu situaciju, vi ste u management, je li tako? Je. To je možda tema ili bilo šta. I vi sad to rešavate. Ko najbolje reši, taj najbolje, je li tako?
Jeste, to se u timovima obično radi, da.
Da, ali sama ovaj suština studija slučaja nije u tome biti najbolji, sem ako to naravno to nije takmičenje, već to neko teorijsko znanje koje mi dobijemo na fakultetu, dobijemo priliku da iskoristimo u rešavanju baš to nekog realnog problema iz prakse.
Apsolutno, to je možda najznačajniji aspekt ovoga.
Jeste, i nama fakultet pruža tu mogućnost, ono što je najbitnije. Mi kao predstavnici STM organizacije, to jest udruženja studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta, baš potenciramo metode rešavanja studija slučaja i sami zbog toga eto organizujemo taj naš događaj case study show koji se, kao što ste rekli, događa od 5. do 7. aprila.
A mogu da dođu studenti iz drugih fakulteta da to posmatraju ili to samo za vas?
5. i 6. aprila studenti svih univerziteta mogu da dođu.
Maturanti takođe.
Znači srednjoškolci koji će ono vidjeti da li se možda pronalaze u menadžmentu ili informacijnim sistemima upravljanjem kvalitetom i oni će čuti rešenja tih studija slučaja, a takođe u subotu smo pružili mogućnosti svim ostalim studentima koji nisu sa fona da dobiju neke mini probleme iz prakse, da ga reše na licu mesta i prezentuju predstavnicima kompanija.
Lepo, to je ono što će se događati na fonu ovih dana, a vraćamo se sada profesorima, zato što smo pitali studente kako oni žive, da tako kažem, u tom svom dobu studiranja sa svojim profesorima, pa evo mlađu Aleksandru, dakle mlađu u svojstvu predavača na fakultetu elektrotehničkom, Aleksandra Marijanovića, asistent. Dakle, vi ste skoro, pretpostavljam, dobili tu ulogu jednog, da, osobe koja može da utiče i na znanje i na oblikovanje i na možda život i ličnost studenta. Kako se vi sećate svojih profesora, a kako se sada osjećate u ovoj koži?
Pa, s obzirom da sam skoro jeli, završila studije, meni je to još uvijek dosta sveže. I mogu reći da iz ličnog iskustva, bar kod nas na katedri, nastavno osoblje je bilo stvarno sjajno. I mislim da je vrlo uticalo na svakog od nas pojedinačno, što se ja trudim sada da radim jeli, kao asistent. Jer smatram da ipak studenti tu provode jedan veliki deo svog života i to dođe kao neka druga kuća svakom od njih i mislim da je nekako normalno da odatle ponesu osim neke obrazovne crte da ponesu i dosta toga što će još naučiti jedan ima veze.
Je li tačno ono što laik eventualno misli kada govorimo o elektrotehničkom fakultetu da studenti tamo po ceo dan?
Pa nije baš. Mislim, naravno da mi imamo dosta obaveza i kroz laboratorijske vežbe i kroz same računske vežbe, predavanje i tako dalje, ali mislim da svako može, ako naravno neko izorganizuje, da može da se bavi mnogo čime osim toga. I mislim da je zapravo dosta studenta, bar u poslednjih godinu, dve, tri dana, dosta provode vremena i sa drugim nekim stvarima, poput sporta.
Jasno, da. Pa dobro, mladi ljudi. Profesorka Bogdanović, evo, možemo da kažemo decenijski imate iskustvo, nastavnik da meri se decenijama. Šta vi možete da kažete o svojim studentima, koliko ih vi pamtite i koliko su isti različiti u svakoj generaciji?
Pa, ja prvo da kažem da je ovu emisiju ste pozvali odlične studente i pozvali jednog nastavnika koji je potpuno svoj život posvetio studentima, interesima univerziteta i studenta. To apsolutno nije fraza. I bilo bi jako dobro da smo ovde imali i ove studente koji se bune i da mi sa njima, da njima suprotstavimo naša neka tumačenja, objašnjenja, kakva je situacija, šta se tu može, šta se tu ne može i šta oni rade da ne mogu da postignu te bodove koji su neophodni.
Da, složiti se da ovaj dan zaslužuje da predstavimo najbolje, ali u tom smislu ste
lepo,
u pravu.
Da, mislim da bi to bilo dobro. Rad u manjim grupama je apsolutno nešto što je mnogo povoljnije. Ja imam jedan međunarodni program koji traje već 11 godina, već je 2000. počeo sa Univerzitetom La Sapienza iz Rima, gde naši studenti slušaju nastavu na engleskom jeziku, pišu master radove na engleskom jeziku, odlaze u Italiju, slušaju tamo njihove nastavnike, a i njihovi nastavnici dolaze ovde. Tako da je to jedan program gde smo mi pokušali, i to su male grupe, da razvijemo jedan baš ovako model pravog rada gde se vidi odnos između studenta i nastavnika. Skoro sam imala jedan čas gde sam rekla da mi jedan od metoda ima jedan manipulativni aspekt u njegovoj primjeni koji se meni zbog toga ne dopada. Onda je jedna koleginica rekla, profesorka, to ipak zavisi od predmeta istraživanja, ne mora uvek da bude manipulativan, i onda smo oko toga počeli da vodimo diskusiju i naravno na taj način se i njeni i moji argumenti i cele grupe izoštravaju.
Da, to je ono što ste i malo prepominjali, da to ne treba da bude studiranje puko ponavljanje profesorovih reči, nego zaista da dovedete studenta u situaciju da je u stanju da kaže svoj stav i da sa vama eventualno čak i polemiše. Zar nije to vrhunski zadatak?
Čak, nego baš da polemiše. Ali mislim da bi bilo dobro da, evo, kolega Gisafona prave primenjuju case metod, ja sam se bavila time, imam i objavljene radove iz te oblasti. Bilo bi dobro da možda proverite svoj metod slučaja u sređivanju nekih situacija, kao što je ova pobuna studenata.
Evo jedan slučaj može da bude to.
Da, jedna
na
tema.
Na koji način biste vi mogli da te studente koji su pobunjeni, koji su vrlo tvrdi u svojim stavovima, na koji način biste vi njih mogli u stvari da nađete neko zajedničko rešenje, neki kompromis, jer pregovaranje je uvek osnova svakog dobrog rešenja. Znači, popušta jedan, popušta drugi i traži se optimalno rešenje gde nijedna strana neće izgubiti više od one druge, ali će takvim postupkom dobiti i jedna i druga strana.
Može, Milan se javlja za reč.
Samo da dodam da slušajci prosto budu upoznati sa metodom rešavanja studija slučaja. On nije samo primenljiv na velike probleme kompanija, tako da prosto kada slažem se, evo recimo mi imamo projekat Budi kulturan gde rešavamo probleme u kulturi, tako da definitivno obrazovanje i sistem obrazovanja može biti jedan jako dobar problem koji bi ovaj fonovci mogli u nekom momentu uspešno da reše, a ako ništa drugo da daju neki konstruktivan predlog i ideju kako bi to moglo da se odradi. Tako da, hvala na ideji svakako.
Da ne mislimo da oni nisu baš racionalni, da oni nemaju baš ni jednu dobru ideju. Imaju dobru ideju. Dajte da o tim idejama njihovim ili jednoj, dve ideje razgovaramo ozbiljno, pa da pokušamo da razmislimo o sebi da li smo mi sasvim u pravu. Kao što je recimo ovo što vam kažem, to bezuslovno dobijanje poena u srednjoj školi i plus poena na prijemnim, kad se to sabere neki propadaju, a apsolutno su talentovani, da li recimo za arhitekturu ili za književnost, jezike ili ne znam nija šta.
Da, inače sam vas pozvala u emisiju profesora zato što sam naravno mnogo čula i o vašem radu i znam o tome i znam da su studenti uvek bili i da ste vi bili uz njih i oni uz vas, da su prosto trčali za vama u godinama promjena i neke i vaše lične borbe za bolje uslove na univerzitetu.
Ja nikad nisam
tako bila, se priča.
Ja nisam bila političar i kad sam se našla na izabrana sam demokratskim putem, dva kandidata su bila, jedan moj kolega i ja, za dekana filozofskog fakulteta bila je potpuno mirna situacija tada na fakultetu, radilo se, organizovali se časovi, ovo ono, znate. Onda odjednom došlo do krađe na lokalnim izborima, sećate se.
Da.
Studenti su me zvali u subotu uveče i rekli mi stupamo u štrajk telefonom. Ja kažem, čekajte, ja pre svega, ja sam tek mjesec dana bila na dužnosti, ja ne znam ko se, otkud mogu da znam ko se meni javlja, možda je provokator neki i tako dalje. Kaže, ne, mi smo vaši studenti i tako dalje. Ja kažem, dobro, ajde se nađemo u ponedeljak ujutru, jel vam odgovara? Odgovara. Ponedeljak ujutru, kad sam došla na fakultet u 8 sati, zgrada je bila oblepljena, štrajk, štrajk, štrajk. Ja sam ih pozvala unutra i rekla sam, slušajte, ja ću biti uz vas jer sad znam razlog i vidim vas pred sobom apsolutno, ali hoću da dobijem podršku upravnika odelenja, pošto je fakultet sa 10 odseka, da bismo imali težinu kao fakultet. Upravnici su svi prihvatili naše razloge, ne dozvoljavamo da nam apsolutno niko krade, iko krade glasove.
I tako je nastala na čuvena Beograd je svet iza koje su išli svi studenti.
I onda smo tako krenuli, onda su oni tražili, naravno, onda sam ja raspisala, objavila štrajk na celom fakultetu, nije bilo nastave, zabranjene konsultacije, apsolutno sve. I održana je prva sednica odaljenja ovoga veća fakulteta, redovna, nisam htela vanredno. Zašto? Zato što je fakultet satkan od vrlo različitih idejnih opredeljenja. I ja nisam htela da imam unutrašnji razvor fakulteta, htela sam da ljudima malo splasne to prvo uzbuđenje, da međusobno porazgovaraju, da se ubeđuju na ovu ili onu stranu. I kad sam došla na tu sednicu veća, ja sam objasnila jeli razloge, nećemo da nam krade niko glasove, to ne može tako. Studenti su u štrajku, ja sam uz njih, izvolite, izjasnite se.
Da.
Svi su bili za.
Da, to je, dakle, onaj deo priče.
To je rešavanje nekih kriza, to da. Hoću da vam kažem.
Da.
Morate da pustite ljude da im sazri neka ideja, da oni sami u stvari odluče da li će da prihvate tu ideju ili neće. Mm-hmm. Ako počnete brzo, prebrzo da ih pritiskate i da iskačete, verujte.
Evo, studenti, imamo i delove vrlo poučnih predavanja u ovoj emisiji, makar nije to bilo tako zamišljeno, ali vidim po načinu na koji vas slušaju, možda možete da primenite i vi po nešto od toga na vašem fakultetu kada budete organizovali te studije slučaja kojima se bavite. Ja ne znam, Nataša, od tih van nastavnih, da tako kažem, i neobaveznih aktivnosti, ima li nešto čemu se ti predaješ na fakultetu i da li hoćeš da se angažuješ u nečemu?
Recimo, naš fakultet od prošle godine učestvuje u Noći muzeja. I to je jedna vrlo lepa manifestacija. Ja sam prošle godine učestvovala, ove godine katedra za sociologiju predstavit će Beograd, dakle sociologija grada kao jedan aspekt i onako vrlo, vrlo zanimljivo, vrlo, vrlo lepo, živahno. Prošle godine je zaista bilo zabavno. Eto, ove godine pretpostavljam da će biti još lepše jer smo drugi put, dakle neke početničke greške ćemo popraviti, tako da ima i van nastavnih aktivnosti, dakle ima klubovi studenata istorije, sociologije, psihologije, dakle može da se radi i na van nastavnim aktivnostima.
Negde smo pri kraju emisije, a ja sam želela, profesorka, da vas podsjetim i na jednu vašu staru izjavu, da smo u stanju takozvane umorne zajednice gde nema pozitivnih otisaka koji bi nas uveli u akciju da nešto s određenim ciljom i konstruktivno uradimo. Ne bih voljela tamno da završimo, ali ovo je naša realnost. Da li vam je ova izjava aktualna i danas, šta mislite?
Pa ta izjava je data bila u jednom trenutku kad smo zaista bili u beznađu. Sada mislim da imamo prilike da se izvučemo i da izvinjavam se, imamo prilike da se izvučemo, pošli smo evropskim putem, ja mislim da tu ne treba da zastajemo, a reći ću vrlo jednostavan razlog. Ako ništa drugo, Evropa nas neprekidno gura da gura nas da ispunjavamo neke standarde koje mi ili smo navikli tako da živimo ili ih smatramo nepotrebnim. Počev od čišćenja gradova, sela, mislim, ekoloških problema.
U mnogim segmentima života, da.
Da sredimo naš pravni sistem, da ovo, da ono, bez tog njihovog pritiska da neke stvari sredimo u našem životu, bojim se da bismo ostali previše bismo zaostajali u povećanju kvalitete života u ovoj zemlji.
Evo, ovo je završnica sama emisije. Ja vam se zaista zahvaljujem na vremenu. Imali smo jednu šaroliku temu u kojoj smo želeli da prenesemo atmosferu i duh tokom studija i od profesora i od studenata. Nekako malo smo u tome uspeli, čini mi se, i eto, vidimo se i narednih godina u nekim možda boljim prilikama. Hvala vam najljepše svima što ste bili gosti.
Hvala vam.
Hvala vama.
Prijetno.
Talasanje.
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 Bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama, što mirišu na sećanja. Jer ljubio sam nekada i voleo sam tada ja, i zato hoću sada da ti savet dam, jer još si mlad. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi. O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj.
Ja neću pevati, samo ću reći u minuti i po do podneva da su tačno u podne vesti, zatim izveštaj o vodostanju, pa posljednji sat Talasanja, emisija u ovom trenutku. Ostanite uz nas.
O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. I dodat možeš samo uživaj, od života samo uzimaj. A mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. I dodat možeš samo uživaj, od života samo uzimaj. A mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad.
prazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama.